kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gejmaata tgalgale keessa saalama folakka jal qabeyan gesaasadit meter band digdamishan ifsoddomi tokkorat washington dc ra kadabars sagantafan oromo amma jal qab Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaagaa'uu dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii torba bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Baatii sadaasa darbee kaasee mootummaan Itoophiyaa kanneen maastar pilaanii Finfinnee morman hidhaatti guuraa jira jedha Amnesty International mataa oduu tattam jirtu anjaallannee gammadaa.
Kana laalchisuunis oduu keessatti gabaasaa qabna. Hiriirri mormii Oromiyaa keessaa laalchisuun gabaasaa adda addaa qindeessinee jirra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf jaallanne.
Baatii sadaasa darbee erga Oromiyaa keessatti mormiin uummataa ka'ee jalqabee mootummaan Itoophiyaa hiriirtota mormii maastar pilaanii Finfinnee gaazexeessotaaf hoogganoota paartii mormituu hedduu hidhaatti naqaa jira jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International. Kanneen hidhaman kun immoo dararaaf waan saaxilamaniif jecha haal duree tokko malee akka hiikaman Amnesty International ibsa baaseen gaafate. Kana laalchisuudhaan Saalem Salamoon Amnesty International daayireektara hariiroo mootummaa kan damee United States Adootii Akkewii haasofsiistee jirti tujubeeddees.
Mootummaan Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee hoogganoota garee mormituu hedduu to'annaa jala kan oolche seera farra shororkeessummaa baase hiriirtota mormiin shororkeessota ittiin jedhe namoota walitti qabuun hidhuu isaa laalchise Amnesty Internaashinaalitti daayireektara hariiroo mootummaa kadamee Yuunaayitid Isteetsi Adootii Akkewii ibsanii jiran. Mootummaan eenyuunuu kan isa mormu shororkeessaadha ittiin jedhaa jedhan. Hidhamuun kanneen marsariitii irratti barreessanii yookaan biloogarootaa yaadachuudhaan kun abbaarrummaa paartiin biyya bulchu kan mootummaa Itoophiyaa itti fufee jiru jedhaniiru. Mootummaan waltajjii siyaasaa dhiphisee lammiiwwan daraaruutti dabaluudhaan ajjeecha reebichaaf qabeenyaa namoota dhuunfaa mancaasuun itti fufee jedhu Akkewiin. Kanaafis kan itti gaafatamu hin jiru. Seera kana akka malee fayyadamuun mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa isa kanatti gammaduusaa agarsiisaa jedhan. Amnestiin garagalcha ibsa isaa har muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany dabalatee ministeera dhimmoota federaalaaf ministeera haqaaf ergee jira. Deebii attamii argattu isa kanaaf isa jedhuuf Akkewiin ennaa deebisan.
And other years it used to be more people seen here around the Nativity Church but it's okay regardless of the many.
Oggi. Today we express our spiritual closeness to our Eastern Christian brothers and sisters, Catholic and Orthodox, many of whom will celebrate the Lord's birth tomorrow.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaa uumameef nu of kalchaa jenna. Akkewiin innaa dubbatan kan ta'e keessaa tokko yeroo torban ayyaana waggaa darbe Yuunaayitid Isteets maadhee ishee Itoophiyaa keessaa cufuu labsuu isheeti. Sagantaan maadhee kanaa hojiirra ooluu isaa sirnaan waan hin beeksisan hin qaban. Murtiin maadhee kana cufu hariiroo Ameerikaan Itoophiyaa waliin qabdu gaaffii keessa galchuuf carraa kennaa jedhaniiru. Kan nuti hangawoota Itoophiyaa yaadachiisuu feenu uummati waan ta'aa jiru quba qabaachuu isaati. Dhiibtaan mirga namaa geggeeffamaa jiru seera mirga namaa ka sadarkaa addunyaa cabsuu qofaa utuu hin taane waliigaltee mirga namaa ka gamtaa Afriikaa illee ni cabsaa jedhan. Kanaaf itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa godha jedhaniiru. Kanneen hidhamanii jiran akka hiikaman akkasumas deebii humna mootummaan kennuuf qorannaan akka geggeessamu gaafanna. Uummatis ergaa kana hangawoota akkasumas michuun isaanii ijoo kataate Itoophiyaan gochaa seen hojjetaa jirtu mootummaa Ameerikaatti akka himan waamicha dabarsinaa jechuudhaan Amnesty Internaashinaalitti daayireektara hariiroo mootummaa kadamee Yuunaayitid Isteetsi Adootii Akkewii ibsaniiru.
Biyyoonni amantii ortodoksii hordofaniif dhahata yookaan kaalendarii duraanii Juuliyaan jedhamuun gargaaraman har'a ayyaana guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajaa jiru. Roobi kaleessaa amantoonni biyya Raashiyaa, Yukireen, Joorjiyaa, Serbiyaa, Itoophiyaa, biyyootii biroo jala bultii ayyaana kanaa kabajaniiru. Gabaasaa Zalatikaahoo Soraa dubbisa.
Kiristaanii akka dhabataa Juuliyaanitti bara herregatu Raashiyaa jalqabe biyyi hedduu keessatti ardaa dhaloota Yesoo Kiristoo ulfeeffata. Warri Yukireen magaalaa Odeessaa gara gurraacha jalqabatu warra aadaa tan jabeeffachuu jirkeessa tokko. Greekitti itti gaafatamaan amantii ortodoksii Jerusaalem Tepoliyos qophii kalee galgala lafeessoo kiristoon itti dhalate West Bank jirtu Betelehem qopheessan keessa nam tokko namachi keessummoo mayaaman keessa tokko. Taatullee wal dhaba Israa'elii fi Paalestaayinitti barum baraan hammaachaa waan jiruu fi baranallee qophii tana agaa itti eeganitti namni guddaan itti hin dhufne namni kun dhalootaan Paalestaayinii Nahid Qahileeti.
And other years it used to be more people seen here around the Nativity Church, but it's okay.
Akkana jette durii nama hedduutti fuula yesoo kiristoonitti dhalattan dhufa amma namii haga dhufuu baatullee omaamite waan jennaan naannoon tun rakkoo guddoo keessa waan jirtuuf akkana tanaaf jenneetiin ammoo dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffachuun dhiifnuu jette. Kiristaanii Sarbiyaa ammoo teessoo mootummaa isaanii Belgireeditti walitti dhufeetiin akkuma aadaaf amala isaaniitti mana amantii kiristaanaa Saavaanaa duratti ibiddi goolee muka meexxii ibidda guure jalbultii yesoo kiristoo ulfeef dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffata. Itti gaafatamaan amantii kaatolikii Roomaa Poop Fransis kalee galgal kiristaan. Vaatikaan naannoo Saint Peteritti walitti dhufe erga baggammaddanii jechu dabarseef.
Today we express our spiritual closeness to our Eastern Christian brothers and sisters.
Arda hariyyummaa kiristaana gama bahaa waliin qabnu dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffannaa nagaaf jaalala isaaniif hawwaa isaaniif abdadhaa jedhu. Kiristaanii biyya akka akkuma aadaa fi amantii isaaniitti dhaloota yesoo kiristoo qophii gargaraatiin ulfeeffata.
Embassiin Saawudii ka Teheraan keessaa irratti haleellaa naga gaggeeffame booda Jabuutiin hariiroo dipiloomaasummaa Iraan waliin qabdu kutuu ishee televiziyoonni mootummaa Jabuutii gabaaseera. Oduu gabaasaan VOA ministirii dantaalaa Jabuutii Mahamud Alii Yasuuf akka dubbisetti Jabuutiin amajjii jaha jechuun roobi kaleessaa kaasee hariiroo Iraanii waliin qabdu kutteetti. Iraan waliin hariiroo dipiloomaasummaa qabdu. Dhaabuu ishee ega beeksistee booda mootummaan Somaaliyaa Iraan biyya waggootii 12 caalaaf wal waraansaan butatte Somaaliyaa tasgabii dhabsiisuu yaalti jedheera. Ibsi ministirii dantaalaa Somaaliyaa biraa har'a bahe akka jedhutti Somaaliyaan eeggataa ambaasaaddara ishee kan Iraan keessaa kawaamte yoo ta'u dipiloomaatiin Iraan kanneen Somaaliyaa keessa jiran immoo sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'an ajaja kenniteetti. Hidhattoonni Al-Shabaab masaraa mootummaa Somaaliyaa Somoqdishoo keessaa irratti har'a mortaaraa kan dhukaasan ta'us iddoo qiyyaafatatu hin ga'in naannoo namoonni jiraatan haleeluun nama lama ajjeesanii kanneen biroo shan madeessu mootummaan Somaaliyaa beekseera. Haleellaa mortaaraa marsaa shan dhukaafame kun naannoo namoonni jireenya irraa achoo biyya keessatti irraa buqqa'anitti lafa dha'ee jedhu koomishinni Konyaa VOA ibsa kennanii kanneen haleellaa kana keessaa harka qaban irratti akkasumas eessarraa haleellaan kun akka gaggeeffame qoratamaa jiru jedhaniiru. Mootummaan Ameerikaa konkolaataa sibiila uffatan kan dhukaatota awwaalamaniin miidhamne 24 Naayijeeriyaaf laattee jirti. Kunis biyyattiin garee hidhattoota Islaamaa Boko Haaraam dhabamsiisuuf duula gaggeessuuf ta'uun beekamee jira. Qonsilaan Ameerikaa Loogos keessa jiru har'a ibsa kenneen gatiin konkolaataa kanaa waliigalaan doolaara Ameerikaa miliyoona 11 kan baasisu yoo ta'u waraana Naayijeeriyaa kan kennameefis har'a ta'uu ibseera. Kunis Yuunaayitid Isteetsi cicha Naayijeeriyaa biyyootiin ollaa Boko Haaraamiin dhabamsiisuuf qabaniif deeggarsa kennitu akkan agarsiisuudha jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaalii nukileeraa gara jalqaba torban kan aggaggeessite kan ilaaleen Kooriyaan kibbaa immoo jimaata borii kaastee deebii kennitu bifa ololaan gara Kooriyaa kaabaatti dabarsuu yookaan sagantaa tamsaasuu ka jalqabdu ta'uu beeksifteetti. Sagantaan kunis jimaata borii walakkeessa guyyaa kaasee ka darbu ta'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa Kooriyaa kaabaa kibbaa kan baroota 1950 hanga 1958 sana booda biyyoonni kun lameen haala wal waraansa fakkaatuun gaggeessaa akka jiran yoo ta'u baatii hagayya darbee tamsaasa darbu kan dhaabdee turte oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii Oromiyaa keessa ammayyuutti fufee jira. Burataan Kongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa sababa hiriira kanaan walqabateen hoogganoonni keenya 100 harka 50 ta'an hidhamanii jiru jedhu namoota Finfinneetti bilbiluun haasofsiise.
Dr. Mararaa, akkuma sagantaa keenya irrattis ta'e maddeen oduu adda addaa irratti gabaasamaa jiru hiriirri Oromiyaa keessa ammallee ittuma fufee jira. bakka wan adda addaati immoo namoonni sidhaman jedhamaa jira, namoonni ajjeefaman jedhamaa jira. Meesin akka jaarmiyaatti agammaatti lakkoofsa namoota du'anii meeqa harkaa qabdu?
Kan keenya waajirri keenya akka ta'utti kan qabachaa ture yeroo darbe akkuma ibsinetti nama 86 ta'eera. Iddoo tokko tokko irraa immoo kan nageenyu gara 120 darbeera. Ilaalama namni iddoo iddoodhaa bilbileen nutti himaa iddoo tokko tokkotti maqaan namni hin beekamne reeffi bosona keessatti argameera, reeffi ofiishee argameera. Duratti baay'inni seetee warra bakka bu'aa keenya iddoo iddoodhaanii infoormeeshinii nuu kennu isa akka dhugaatti fudhannee galmeessaa ture. Amma garuu iddoo baay'eedha namni keenya hidhamaa jaa jiruu fi waan tokko tokko namni ijaan argu waan baay'ee rippoortii gochaa jira. Dhibbaa ol ta'uunsaa beekamaadha. Namni maqaan hin beekamne iddoo hin beekamne ajjeefamanii bosonatti argamuun fannifamanii argamuun dhiyoodhuma deengaddallee Adaamaa Yuunivarsiitii fa'itti ijoolleen duutee argamuun dhibbaa ol ta'uunsaa miidiyaan warri tokko tokkos kana dubbatu duuti garuu itti fufeera. Innumtuu gaa waajjira keenya gaa warri masmarii gubbaatti hojjetu warri tokko tokko akka baqqalee nagaafaa maalfaajaa inkoominikaadoo ta'anii bilbilisaas fudhatamee iddoo tokko tokko informeeshiin walitti qabuun akka duraatti baheessa miti. Garuu duutitti fufeera, hidhaan itti fufeera, hidhaas yoo ta'e akka nuti istimeetii goonutti gara 4,000 ol deemeera. Warri tokko tokko amma 37 warri jiran jiru warri miidiyaa tokko tokko. Mootummaan humtuu nama amma hidhe waan beekuun fakkaatu. Amma bulee horaatti namni miseensa jiddu galeessaa ta'ee quxxee saafayii kan jedhamu deeggadda hidhame bulee horaa Booranaa zoonitti jechuu kooti nama 3-4 wajjin hidhame.
Eegaa 7 dabreerraa kan dubbatamaa jiru hoogganoonni Kongireesa Federaalaa Oromoo hedduun hidhamaniirudha kan jedhamu kanneen akka Baqqalee Garbaafaa, kanneen akka Dajanee Xaafaafaa, kanneen akka hoogganaa dargaggootaa Gurmeessaa Ayyaanoofaa, kanneen akka Obbo Dastaa Dinqaafaa amma mana hidhaa jiru. Walumaa galatti hoogganoonni keessan meeqa akka hidhaman, meeqa akka mana hidhaa jiran beektu?
Hojii raawwachiiftuu keessaa Baqqalee Garbaa jira, Dajanee Xaafaa jira, Gurmeessaa Ayyaanoo jira. Yuuzdiigii keessa immoo warra geggeessu keessa hoogganoonni 100 keessa 50 ol hidhamaniyyuu Dastaa Dinqaa hidhameera, Gurmeessaa Ayyaanoo hidhameera, Addisuu Bullaallaa hidhameera, Alamuu Addiisaa hidhameera, warra walakkaa keessaa jechuu kooti Darajee Margaa kan jedhanis hidhameera. Finfinnee Alaansiif immoo barsiisaa yuunivarsiitii ammoo Caalaa Dayeessaa hidhameera. Hidhanii kan immoo Shashamanneetti Hamiidoo Haamii Waaqoo tureera. Akkasuma akkasii egaa iddoo baay'eedha jechuu kooti namni hidhamaa kan jiru. Mootummaan isaan gubbaatti xiyyeeffatee iddoo baay'eedha. Dargaggoo karaa Walisoo kanasii, karaa Jimmasii, karaa Arsii kanasii, karaa Harkanasii iddoo baay'eedha isaan gubbaatti xiyyeeffatee akka jiru. Gabaasni dhugaa jira karaa Wallaggaa kana karaa baa hundaa jechuu kooti.
Jaarmiyaan keessan deemsa kan akkamitti ilaala? Tokkoffaa hoogganoonni keessan hidhamuun kun hojii keessan amma miidhee jira. Walumaa galatti immoo jaarmiyaan keessan kana booda furmaanni maali jedhee ilaala dhimma kana?
Garuu namni hidhameedha jennee waan nuti hojjennu wanti nuti dalagnu miidhamuu hin danda'a. Garuu qabsoon saba keenyaa duris qabsoon sabaa qabsuma sabaati. Qabsoon keenya ammoo naatti karaa nagaa karaa seeraatti fufaa ammas itti fufna. Egaa mootummaan kun Oromoo 40,000,000 ol ta'u hidhee waan inni godhu hin beeknu. Oo baay'ee baay'ate nuti yaa'u qabsoo sabaa kanaa iyyaa turre bukkee dhaabbachuu yaalaa turre namni hidhame namni miidhame iyya gargaaraa turre isa isaadha malee sila sabni qabsoo fi erga isaa hidhamanis itti fufeera akkubatti beektu qabsoon sabaa itti fufaa. Mootummaan kun garuu warra nagaan chocho'u qabsaa jiru nama nagaan dalagaa jiru nama nagaan chocho'aa jiru nagaa dhoowwunsa biyya kanaafis hin tolu mootummaa kanaafis hin tolu. Qabsoo saba keenyaas garan taanetti hoo dhiibe malee bu'aa waan fidu hin jiru. Ijaa kanaa gaa mootummaa kana nuti deebinee kan gorsuu yaallu dhiibbaan inni itti dhiibaa jiru seeraala inni deemaa jiru seeraala nama hidhuun nama dararuun seera ala haadha abbaaf ilmoo gargar baasuun seera ala cal jedhanii nama gubbaatti dhukaasuun reebuun hidhuun dararuun waan akkasii kun baasaan jiru sabni kun borus iftaanis sabni biyya kanaa wajjin jiraata. Boruu keenyas sinis ilaala sinisitti yaada jennee mootummaa kanattis amma dandeenye gaayyaa jirra.
Durataa Kongireesa Federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ani carraa naa kenname ibsinan galateeffadha.
isin agaajiltan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessamu kun tarkaanfii mootummaan fudhadhe jedhuun yeroo torban tokkoof gab jedhe fakkaatuyyuu torban darbe irraa jalqabee haala daran ho'aa ta'een geggeeffamaa jira jedhu. Hiriirtonniif jiraattonni naannolee Oromiyaa adda addaa har'a Harargee lixaa magaalaa Asabootiif Xuuxis akkasumas Shawaa Bahaa magaalaa Fantaallee keessatti geggeessamaa jira namootu dhiyeessa.
Uummanni qotee bulaan gabayaa dhufee guyyaanis magaalaadha. Uummata qotee bulaa magaalaa dhufee kanarra shukkaa fi uleelee kana qarafa dhaabbatanii.
Godina Harargee lixaa aanaa Meessoo magaalaa Asaboot keessatti arra ganamarraa jalqabee hiriira mormii barattoonniif uummatoonni naannoo geggeessan addaan facaasuudhaaf ennaa humnoonni mootummaa bobba'an walitti bu'iinsa uumamuu kadubbatan barattoonniif jiraattonni ammallee humna federaalaa guddaatu magaalattii keessatti bobba'ee jira jedhu. Barataan tokko akkana jechuudhaan kan inni ibse.
Uummanni qotee bulaan gabayaa dhufee guyyaanis magaalaadha. Uummata qotee bulaa magaalaa dhufee kanarra shukkaa fi uleelee kana tarafa dhaabbatanii hiikuu jammaran. Seenuun dhorkaadhaa jechuudhaan. Kanarraa kan ka'inni ganama ga'aa sadiitti ulaa mana baankii duratti ijoollee waliin qabamtee mormii yeroo jammartu milishaa fi kantiibaa magaalaa Asaboot. Shubbutii fi qawwee tara lama dhaanii achi booda adda facaasan sanboota irra ijoolleen za'a ja'a kanatti jammarte akka haara'utti hanga za'a sagalitti mormii isaanii gaggeessu itti fufan mormii gaggeeffame kana keessatti yeroo takka milishaa fi poolisoonni magaalaa Asaboot keessa jiru yeroo karaa ijoollee mormii gaggeessu jirtutti dhufanii ijoolleen barattootaatii fi hawaasni magaalaatis kan gabayaa dhufees qotee bulaanis wajjin hirmaateeti. Dhagaachaan ari'uudhaan karaa waajjiratti ol deebisan. Achi booda waraana makalaakiyaa idaatanii dhufan. Hagana yeroo dhufan makalaakiyaan gizee wal seenan ijoolleen dhagaachaan jammarte. Dhagaachaan magaalaa bakka rabbashanii rasaasa dhukkaasaa karayyuu kan gama ijoollee hundatti qiyaafataniidhaan ijoolleen dura fiigeetuma dhagaachaan mana irraan dhaabbattee karaa cinaa gamasiitiin dhaabbattee kan ijoolleen itti aartee. Isaanis dhagaacha hawaasaatiin hedduu haalaan miidhamanii jiranii garuu ta'ee mormii kanarratti isaan warri dubbii nu barbaade gama
barattootaaf hawaasaatii dhagaa darbachuu gama humnoota mootummaatiin dhukaasamaa tureedha kanatti jettu. Duuba akkamitti xumurame?
Mormiin hin xumuramne gaggeessaaf nu bakka kan ijoolleen dhagaacha isaaniitiin firraa deebisaa dhagaacha isaaniitiin ari'aaf dura bakka kan karaa isaan irra mormii gaggeessu barbaadan san ijoolleen qabattee deemtiin karaa biraatiin dhufanii gizee fuullee dhufan ijoolleen dhagaacha mucaartee turuuf dura haasaa tumu mormii ishii yaatti fuuti ijoolleen.
Booda maaltu ta'e?
Booda wanni inni ta'e makalaakiyaa isaan makiinaa sadii daatanii dhufan jechuudha. Booda ijoolleen mormii ga'aa sadii ol gaggeessite magaalummaa
booda humnitti isaa kan federaalaa dhufee addaan facaase jechuudha.
Federaalaa makiinaa takka kan makalaakiyaadhaan makiinaa lama walumaa galatti konkolaataa sadii'ee.
San booda maal godhan?
San booda irraa bakka ijoollee barattoota qotee bulaan baadiyyaatis waan hojii mormii hirmaatee gaggeessee jecha kan karaa deemus qaban karaa waajjiraa kan deemaa jirus karaa waajjiraa ijoollee ammoo isaan dhiyeessaa jiran ijoolleen qabamteessee jirti maqaa isaanii ishii dhowwuu ni danda'a.
Eenyu fa'i?
Ammoo gurbaa Idrisoo Kadir kan jedhan kuni haadhaa hojii hoteela keessa gurguruu jira ture. Abeel Bazzaa, Abdoo Jaarraa, Mohaammed Abdullee kan jedhan kun warra baadiyyaatti gabayaa godhuudhaa dhufe gabareen jechuudha.
Namoonni kun amma qabamanii jiruudha kanatti jettu?
Kana malallee barattoota manneen isaan galanitti kan cabsaa jiranidha. Amma cabsaanii namoonni fuudhanii jiran barattoota shan amma Suufiyaan Abdullaa Jirsaa namtichi jedhamuutu ijoollee barattoota qabsiisaa jira magaalaa keessa deemee.
Eenyu Suufiyaan Abdullaa Jirsaa kun?
Suufiyaan Abdullaa Jirsaa kun qaama mootummaa keessa dalaga qabalee keessa. Basaasa ta'uudhaan ijoollee barattoota manneen isaan galanitti kan dhaqee barattoota qabsiisaa jiru mana cabsanii waraanaan kan ijoollee qabsiisaa jiru isa.
Humni magaalaa sanatti bobba'e sun ammallee magaalaa Asaboot keessa jira moo bahe?
Marsee jira Asaboot bakka lafti guutuu waraana harratti cufadhee ulaatti cufadhee kanneen dubbisaa jiru amma.
Namni kanarratti miidhame jira tarii rukkutaadhaan walitti bu'iinsaan?
Kana adda baasee siin danda'uuga yoo deebitee bilbiltee gaafatte malee magaalaa guutuu waraanaan uffifamte ijoollee taanis takkaarra ragamanis qotee bulaa magaalaa dhufes hundaa'u bakka magaalaa guutuun har'a silaa kan gabayaa turte dhaabbattee jirti magaalaa hundi bakka uleedhaan.
Waa'ee hiriira kanaaf tarkanfi humno tamotumma qama motumma raddaba fechuf jecha bulcha magala sabot obbo tofik aliyi ittigafatama wajirana genya obbo adam srajif bulcha arargelita obbo aliyi umaret deddebise bilbileyu telefona sani nafinkasne akuma debi argandet diesina gamakanin achuma godna arargelita ana darolabu magala tutiskesat hirir mormi arra ummata magalativ qona multotana notin saati sadif geggefame karana gaatum romusa dubbatu jiraton jiratam magala tutis akanatinu fifse
manni magala tutis hi gandi badiya ganda goro jam andre jelkabe ganda goro ti achuman gandi tutis itse itimakame gandi rolge to koti itimakame anarra anirira mormisani hala wadan abisfatani
mal jedu mal gafatu
obbo bakale garbatis hidafni balak samani jani jirani oromon abbabiyatis jani dalafi dirambani dagesh
baratota mo jiratota magalati kanirira kanabai
anu ma konnam bultota baraton tokollan kesan jirani baraton kenya fani damani sidafni fagalak samani baratan kenya hanati barabarum sati genellen maliglu gadde ga ya dejo kan santita irira kana bajiram baratan am barabarum samachara gadde bejira
eh
sababa kana gaawanti ci xana akanati isaan awaasni mungu deeraatu lafaaqe
hiriirisun nagaan jalqabameeruma nagaan xumurame
ayee nagumaan jalqabame nagaan xumurame hiriira irratti namni dhufee hin jiru yeroo hiriira irratti hiriirri sa'a saditti galame sa'a jaaf walakkatti hangasitti namni tokko illee hin qaabne mootummaa illee kan jiru abbootii araddaa fiifi kana kana kan jirani isaanis dhufanii ilaalaniituma ijaan dhaabbatanii biraa deebi'an bakka goodarra qofa kan amma egaa hiriirri qabbanaa'ee dhufanii namoota tokkoon osoo isaa fuudhanii kutanii
eega hiriirri xumuramee deebi'ee dhufanii namoota qabaniidha kanatti jettu
eega namni hiriirri xumuramee dhufanii nama sadiimoo kana qabani tokko Mahammad Musaa Abrahim jedhama nama guddaadha tokkommoo ijoollee waggaa 12 ijoollee xiqqoodha ka isaan qaban kooski tokko irratti qabani foolisoonni illee dhufanii jiran abbootiin araddaa waan yaamte jirti araddaa bira jira
poolisoota oromiyaa jechuu keeti
poolisoota oromiyaa yaamaa jiran amma isaan bira gaa jiran jedhani warra gartee dhiichise kana maqaa isaanii abaluu dhiichisee echaa odeeffannoo fudhachuudhaaf ni qulqulleeffananii barbaadaa jiran biyya keessa nama tokko tokko isaa fuudhuudhaaf.
Waa'ee hiriira magaalaa Xuuxxis kanaafis bulchiisa Harargee Lixaaf kan aanaa daaroo labuu irraa deebii argachuuf jecha bilbilee telefoona isaanii hin kaasne akkuma arganneetti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin godinaa Shawaa Lixaa aanaa Fantaallee magaalaa Mataharaatti. Barattoonniif uummanni magaalaa hiriira ba'uu isaanii jiraattonni naannoo dubbataa jiru jiraataan soraan dubbise tokko akkana jedha.
Jalqabama mana barumsaa daandii guddinaa sadarkaa tokkoffarraa ijoolleen elementariidha kiiloomeetira 18 deemuudhaan magaalaa Mataharaatti mana barumsaa daandii guddinaa sadarkaa lammaffaa wajjin wal makuudhaan uummanni mana Fantaallee itti makamuudhaan magaalaa Mataharaatti hiriirri bahamee ture har'a. Ganama sa'a lamaa jalqabee haga sa'a saddeetii itti fufee ture.
Har'a barumsiin jira ijoolleen barumsaati.
Har'a guyyaan isaa ayyaana ture manni barumsaa hin jiru guyyaan isaa guyyaa gabayaa waan ta'eef uummanni hiriirri kun akka bahamu fedhii waan qabuuf barattoota affeeree uummanni ofii isaati itti dabalamuudhaaf jecha guyyaa magaalaa wajjin wal qabsiisanii guyyaan isaa kamisaa guyyaan. Uummanni bu'ee bitatu waan ta'eef guyyaa kanarratti hiriirri keenya argamuu qabaa isa jiruudhaan.
Gaaffiin isaan gaafatan gurguddoon maali?
Maastar pilaaniin naannawa Finfinneetti adeemsifamu nurraa dhaabbatu warshaan sukkaara mataa haraa olaantummaa Karrayyuutiin naa hoogganamu akkasumas lafa naannoo uummata ollaa keenya jiraniif muramtee kennamte lafti qorkee fi malkaa jiloo. Ammas eddoo guddoo jaaniin lafti sunii nu haa deebitu ammallee ammaan tana mootummaan qawwee gara 12 uummata keenya irraa hiikaa jira waan ta'eef hidhannoon teenya tun nu haa deebituudha jechaadha hiriira kan bara.
Kanaafuu hiriirri kun man barumsa sadarkaa tokkoffaati jalqabee aga man barumsa sadarkaa lammeessoo gahe achiin dubatti maal ta'e.
Kodatti poolisoonni aanaadhaa yookaan magaaladhaa aga baadiyyaa jiran ijoollee tasgabbeessuudhaaf yaalanii uummanni gaafa itti dabalamu humna keenyaa ol ta'e jedhanii tirraasii kanii saniin boodan poolisiin federaalaa ni dhufee erga poolisiin federaalaa dhufee boodan ammas aga'aadilleen dabalamee dhufee odoo aga'aadiin hin dhufin dura poolisii federaalatiif polisi nano talgabe sudaf irira kanada baje cudan jalkabani tanimbodan erga odo agazin ero agazin seniti umani jolle sa fudateti kanamboda yo sintu kan nu barbadani nu to kawe ruka ga ko tari cudan jolle sani kabatani ofira gara gara dambitin nani
akasiti bitinai
akasiti bitinai tanimbodan mo nama tikko turani erga umani bitinai boda nama kararata argatan namoto to kokka so wanna kararata dabbatu nama kudani dani jira
aha nami dan jettan kana makabeta
namni hidan hidame kuni nama baye sa maka inde ku namni tokko ha robe adderobe gol je nama jamu kaltira nama daima kicha kabuda isin bita jira magala bute jolle gargar tawan jun isi kese targamelo
aha nam tokko kat makabet ko hidame jet nam tokko makabet
nam tokko aga amma makabe ka garu nama haga kudani olitti kai mamu je jura namni hidame aga nama kudani olin taj
hiriri akasin bitna karda
akana tadangal magalan mata hara amman tanayo kalal tsati warana dille warana fattati agazi federala polisi nanno baka golama jirre kese jirti amma dille warana fakka
malt fakke sakas jechun hiriri nagana dangale jette man takas fakke
lolota nanno rajal kabi haga agazi haga ada agazi gouti wan umatti buzen dirri warana fakati amman tan olive gadi namini aspas radi mu indendau akanati la founda ka batni jira
aha tanafu warana tit hed warana heddu kes jira chu
warana heddu kes jira tuyan ara akan fakas
ayye gudos galate fanna galate obonagenya hawasi akam oltan VOA Rabil Bila, Sora Edama, VOA Washington DC Rabil Bila. Nagum Bilbile Wani Ardama Fantale Kesati Matahara Kesati Riri Bani Jadani Hiriri Kunini Wani Ririkana Wang Betan Sila Wang Kukab Dan Gafachuf Bilbile Namiku Ananto Kulen Amele Jadani Wang Kesabetan Nutum Akunutum Tani Fede Gafate.
Hello.
Amragama.
Hello.
Hello Ndaganda Gabo. Bilbila Hawa Tgafatama Nagin Hawas Umata Ka Ana Fantale Bo hawas nure akasin addanchite akasin debe bilbile jannadelle bilbili insenu cufaqaba jeda bilbila tigafatama ana fantalle bulchana fantalle obota dalla bilbile tin jalqab bilbil walinagenu turre egette bilbile jannan turre tide bilbile jannan ammo argachu dadamne tinanne tinammo tigafatama nagen baddia ana fantalle obbo fantalle aldebo bilbile bilbili san bilbili jar sadenu yu cufaqaba bil sadenu yu argachu ndandenne
dhaggeeffatoota keenya egaa tattaaffiin keenyatti fufaa mootummaarraa deebi argachuudhaaf carraaqiin keenyatti fufa jechuu kiyya kanarraa kanumaan xumurra nagaatti.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessa. Baatisa Daasa darbee erga Oromiyaa keessatti mormiin uummataa ka'e jalqabe mootummaan Itiyoophiyaa hiriirtoota mormii maastar pilaanii Finfinnee gaazexeessootaaf hoogganoota paartii mormituu hedduu hidhaatti naqaa jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaa falmu Amnesty International ibsa baasee jira. Kanneen hidhaman kun dararaaf waan saaxilamaniif jecha haal duree tokko malee akka hiikaman Amnesty International ibsa baase kanaan gaafate. Biyyoon amantii ortodoksii hordofaniif dhahata yookaan kaalendarii duraanii Juuliyaan jedhamuun gargaaraman har'a ayyaana guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajaa oolan roobii kaleessaa amantoonni biyya Raashiyaa, Yukireen, Joorjiyaa, Serbiyaa, Itiyoophiyaaf kanneen biroo jala bultii ayyaana kana kabajaniiru. Embasiin Saawudii Kateeraan keessaa irratti haleellaan ega gaggeeffame booda Jibuutiin hariiroo dipiloomaasii irraa waliin qabdu kutuushee beeksiftee jirti. Soomaaleenis akkasuma hariiroo Jibuutii wajjin qabdu kutuushee beeksiftee jirti. Hidhattoota Al-Shabaab masaraa mootummaa Soomaaliyaa Mogadishoo jiru irratti har'a mortaara dhukaasan garuu iddoo qiyyaafata isaa hafee kan biraatti lafa dha'ee jiru nama lama ajjeesee kabiroo shammadeessera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bira amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.